Бишкекте кечки саат 6 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда паранжа жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу сунушталууда. Жогорку кеңештин экс-депутаты Жанбек Бакчиевдин кармалышы бир топ суроо жаратты.
Кылмыштуу ар кандай бир топторго эч убакта байланышы жок болгон.
Газадагы соңку кырдаал, Ихсан турак жай кооперативине байланыштуу соттук териштирүү жүрүүдө.
Чай менен эле келип эле атабыз, сот болуп эле атат.
Баткенде мыйзамсыз көмүр бизнесин уюштурган дегендер арасында мамлекеттик органдардын кызматкерлери дагы бар. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү күнгө шаршемби, 15 ноябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы? Бириккен улуттар уюму жана эл аралык кызыл чырым комитети Израилдин аскерлери Аш-Шифа ооруканасында рейд жүргүзгөндөн кийин камтамасын билдирүүдө. Эл аралык уюмдар ал жактагы миңдеген бейтаптар менен карапайым кишилерди коргоону талап кылды. Бул тууралуу Франс Пресс маалымат агенттиги кабарлады. Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча агенттигинин башчысы Мартин Грифтис Газадагы Аш-Шифа ооруканасында аскердик рейд тууралуу кабарлар менен нес кылды. Жаңы төрөлгөн ымыркайларды, бейтаптарды, медициналык кызматкерлерди жана бардык жайкын адамдарды коргоого артыкчылык берилиши керек. Оорукана согуш талаасы эмес, деп жазды твиттерге. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Гебрейесус дагы Аш-Шифа аралыгындагы окуяларга тынчсыздануусун билдирип, ал жердеги дарыгерлер менен байланыш үзүлгөнүн жазды. Израилдин армиясы шаршембиде Газадагы эң ири оорукана комплексинде Хамас радикал тобунун командалык борборун жок кылуу максатында ал жерде операция баштаганын билдирген. Коомдук ишмер Топчубек Турманалиев 82 жашында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маркумдун жакындары билдирди. Алардын сөзүнө караганда Топчубек Турманалиев акыркы күндөрү ооруп жүргөн, сүйүүгү 17 ноябрда туулган жери Аксу районунда жерге берилет. 15 ноябрда Бишкектин биринчи майрандык сотунда кийин перевод иши боюнча соттук отурум болбой калды. Бул тууралуу Азаттыкка бул ишке байланыштуу 86 жаткан саясатчы Жеңиш Молдокматов менен активист Эрлан Бекчироовдун адвокаты Кантемир Турдалиев билдирди.
Тергөө абакта жаткандарды алып кел дегенбиз, анткени алар сот болбойт деп өткөндө даже прокурор өзү суранган, уже сот эмет болгон да, алар силер өткөзөм дегенде прокурор ходатайство келтирип, алар болбогондо туура эмес болуп калат экен деген кылды. Биз ошондо эле айтканбыз, болбойт эмне.
Кийинки соттук процесс 22 ноябрга жылдырылды. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирова суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30 жакын саясатчы активисттер былтыр октябрда камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 11 тергөө багында отурат. Калгандары буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптоодо. Шектүүлөр мунун бардыгын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Жыл башынан бери Кыргызстанда 8000 ашуун үй бүлөлүк зомбулук катталган. 2023 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстанда 8000 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын 15 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаты Динара Ашимова парламентте билдирди. Депутат бул катталган гана фактылар экенин айтып, жабырланган кыз келиндердин көпчүлүгү укук коргоо органдарына кайрылышпасын белгиледи. Бүгүн Жогорку Кеңеште үй бүлөлүк сексуалдык жана гендердик зомбулуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда колдоо тапты. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индекс быйыл дагы Кыргызстанды Борбор Азиядагы аялдар үчүн эң кооптуу өлкө деп тааныды. Үй бүлөлүк зомбулуктан качкан ингушетиялык 21 жаштагы Фатима Зурабова Арменияда кармалды. Коркунучка кептирген кыз келиндерди коргогон Марем уюмунун жетекчиси Светлана Анохина Кавказ Реалии сайтына айтып бергендей, полиция кызматкерлери кыз убактылуу жашап жаткан Аштарак шаарындагы батирге келип, аны Еревандагы полиция бөлүмүнө алып кетишкен. Полиция участогунда кыз таякеси жана досу менен чогуу камалган. Алар кыздан үйгө кайтууну талап кылышкан. Анохина кыз полицияда отурганын көчөгө чыкса, Ингушетияга күчтөп алып кетишет деген кооптонуу бардыгын кошумчалады. Зурабова өзүн үйүндө такай салышкан укук коргоочуларга айтып, Марем уюмунун жардамы менен 8 ноябрда Арменияга учуп кеткен болчу. Паранжа, никап, ислам динин туткан кыргызстандык кыз келиндер үчүн парыз эмес. Бул тууралуу бүгүн 15 ноябрда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Замир Ракиев билдирди. Муфтийдин айтымында аял кишиге хижаб парз, ал эми жоолукту жүзүү жана алаканын көрүнгүдөй кылып салынып жүрө алат. Никап болсо парз эмес.
Бардык жүзүн жаап алганда ошону никап дейт. Никапта бул эми каалаган ар кимдин бизде укугу бар бул нерсеге. Бирок бул фарз эмес экенин биздер аалымдар кеңешинде бүтүмгө келип токтолгонбуз.
Жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитованын паранжага жана узун сакалга тыюу салуу сунушу камтылган мыйзам долбоору 14-ноябрда коомдук талкууга коюлду. Анда эрежени бузгандарга 2000 сом айыппул салуу же 30 саатка коомдук иштерге тартуу сунушталган. Британ парламентинин тышкы иштер комитети Борбор Азия менен кызматташтык тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Британия Борбор Азиялык коррупциялашкан элита үчүн аймактан капиталды алып чыгуунун негизги борборуна айланганы белгиленген. Чатнам Хаус 2022 жылы жарыялаган баяндамасында Казакстанды башкарган адамдар падышалыкта болжолду 725 миллион долларга 34 кыймылсыз мүлк сатып алганын жарыялаган. Freedom for Евразия уюмунун иликтөөчүлөрү Өзбекстандын мурдагы президентинин кызы Гүлнара Каримова камалганга чейин Британия, Швейцария, Франция, Дубайда жана Гонконгдо күмөндүү каражатка кеминде 14 кыймылсыз мүлк сатып алганын жазышты. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин киши уулу Максим Бакиев Лондондогу кымбат делген райондордун биринде Хан Сарайда жашары кабарланып келет. Ал Хан Сарай 2010-жылы 3.5 миллион фунт стерлингге сатылып алынса, азыр анын баасы эселеп кымбаттаганын Global Witness изилдөөчүлөрү белгилешкен. Бүгүн Жалал Абад облусунда Камбар ата биргесинин дарыянын огун буруу үчүн узундугу 180 метр, туурасы 30 метр болгон тилкеде жадыроо иштери жүргүзүлдү. Өзгөн шаарынын мэри Дамир Моңолдоров маркум Камчы Көлбаевдин ушка кылмыштык тобуна тиешеси бар деген шек менен кармалды. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 16-ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбой, түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасында 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, таласта түнкүсүн -4 + 1, күндүз 15-20, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн -3 + 2, күндүз 7-12, Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 6-11 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 17-22, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 18-20 градус нолдон жогору. Кыргызстанда паранжы жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору даярдалып коомдук талкууга коюлду. Ошентип аны иштеп чыккан Жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова мындай чара коомдун коопсуздугу үчүн маанилүү деп эсептейт. Депутаттын көтөргөн маселесин кубаттагандар менен катар анын тыюу жол менен чечилишине каршы болгондор дагы бар. Түмөнбай Абдин Аби уулу мыйзам долбоору жана бул боюнча жарандардын пикирин билип көрдү.
Мен аларды жолук салынбасын дебейм, жолук салынсын, бирок ошондой бетин чүмкөгөн, өзүнүн идентификациясын, өзүнүн адамдык эмесин чүмкөп алган бул өтө кооптуу, коопсуздукка дагы таасирин тийгизет.
Жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова 2 ай мурда көтөргөн маселеси боюнча мыйзам долбоорун жазып 14-ноябрда коомдук талкууга коюлду. Долбоордо жаранды жүзүнөн таанууга мүмкүн болбогондой жабык кийимдерди кийүүгө тыюу салынаары жазылган. Ошондой эле узун сакал койгонго да болбойт. Долбоордо сакалдын узундугу боюнча так чектер аныкталган эмес, болгону жарандын өздүгүн тактоого мүмкүн болбой тургандай шартта деп гана жазылган. Депутат мындай чара коомдун коопсуздугун камсыздоо үчүн зарыл деп эсептейт. Мыйзам кабыл алынса, аны аткарбагандарга айыппул салынат же коомдук жумушка тартылат. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыккандан соң коомчулукта талкууларга жол ачты. Айрымдар өлкөдө динди жамынып чектен чыккандар бар экенин белгилешсе, айрымдар бул жарандын дин тутунуу эркиндигине жолдоо болбойбу деп чочулап жатышат. Ал арада Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңеши мындай сунушка тынчсыздануусун билдирди. Анда Кыргызстанда салттуу деп эсептелген ханафи мазхабы боюнча аялдардын денесин жаап жүрүшү боюнча так өкүмдөр бар экени айтылган.
Бирок никап парз эмес, азыр хиджабтын деңгээлине да жете албагандар арбын, андыктан хиджаб негизги парз. Хиджабтын белгилүү бир формасы жок болгондуктан аалымдар ар бир адам өзү жашаган мамлекеттин каада салттарына дал келгенде кийинүүсү туура деп эсептешет. Ал эми сакал коюу ислам дининде сүннөт амалдардан, аны тыкан таза кармоо адептерден. Исламда кийинүү маданиятын жана сакал коюу адептерин агартуу түшүндүрүү жолу менен чечүү максатка ылайык деп эсептейбиз.
Документтин түшүндүрмөсүндө мыйзам долбоорунун негизги максаты коомдук коопсуздукту бекемдөө экени жазылган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитет өлкөдө диний кырдаал туруктуу жана коопсуздук жагында коркунуч жок экенин айтууда. Кыргызстанда соңку жылдары жүзүн жапкан кийимдерди кийгендер көбөйгөнү, мындан улам чара көрүү талабы буга чейин да талкууланып келген. Бирок бул жааттагы маселени чектөө, айып салуу жолу менен чечүүгө каршы болгондор да бар.
Ар бир адам өзү билет да ким кийгизге чыгет, кийгизгил бизге келет. Аны тыюу салгандан эмне?
Эми ал деген баража это нормально да? Негизи мисалы үчүн хиджаб деле ким чужур. Эми ал баража хиджабтын бир түрү да, мындайча айтканда. Это нормально.
Эми биз өзүбүздүн деле улуттук кийимдерибизди кийип деле жүрсөк болот, обязательно капкара тие араб кийимдерин кийинбестен деген оюм бар.
Азыр эми чүмкөнүп алса жаш экенин билбейсиң, кемпир экенин билбейсиң. Мен лично, ну, жолукту мүмкүн салынса деле болот. Жөн аркага салынса деле болот да.
Дини көз караштан улам жамынган кийимдерге жана сакал коюуга каршы чаралар Борбор Азия өлкөлөрүнө да мүнөздүү. Сентябрда Өзбекстандын парламенттин төмөнкү палатасы коомдук жайларда бети башын чүмкүп жүргөндөрдү административдик жазага тартуу каралган мыйзам долбоорун жактырган. Ушул эле айда Казакстандын маданият жана маалымат министрлиги мектепке хиджаб кийип барууга тыюу салган чечим чыгарды. Аймактагы мындай чаралар диний коопсуздук жана улуттук баалуулукту коргоо максатында экени айтылып келет. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев аймакта радикалдык топтордун коркунучу дагы эле бар экенин эске салып, бул жаатта коңшу өлкөлөр биргелешкен кадамдарды жасашы керек дейт. Ошондой эле диний топтордун жүрүм-турумун чектөөдөн мурда түшүндүрүү иштеринин болушу маанилүү экенин айтты.
Радикалдык багыттагы диний агымдар мына динге кысым көрсөтүлүп атат, мусулмандардын эркиндиги чектелип атат, кыз келиндерге момунда алар паранжага тыюу салынтыр дебейт, вообще мына хиджабка тыюу салынып атат деп эле бапыртып айдай бергенге мүмкүнчүлүк берип коет да бул маселе. Муфтият, казыяттар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп шайкештик кылса ошондой жакшы болот.
Кыргызстанда диний кырдаал туруктуу делгени менен атайын кызмат ар кандай террордук жана экстремисттик топтордун мүчөлөрү кармалып жатканын билдирип келет. Өткөн аптада чет өлкөлөрдө аракеттенип жаткан экстремисттик жана террордук согуштук топторду каржылоо үчүн Ошто каракчылык кылууга шектелген 11 адам кармалган. Алардын жашаган жерин тинткенде курал жарак, жардыруучу заттар, андан тышкары кара түстөгү желек, ар кандай диний адабияттар табылган. Соңку учурларда коомдо диндин таасири көбөйгөнү айтылып жүрөт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, саясатчылар жана саясий партиялар коомдогу мындай тенденцияны өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жатат деп эсептейт. Ошол себептен динге ыкталган саясий партияларды түзүүгө жана үгүт маалында динге байланыштуу кайрылууларды жасоого тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштап жатат.
Мына айрым ушул акыркы шайлоолордо жанакы айрым кандидаттар мындай кыйытып ушул жанагы мен айтып кеткен кооперативдер деп атпаймынбы, ошол методду колдонуп ушул саясий максаттарында дагы ушул риториканы, алардын жүргүзүп аткан агитацияларын, үгүт иштеринде ушул элементтерди колдонууга аракет кылып атышат да. Жанагы элдердин жакшы сезимдерин колдонуп саясий максаттарын ишке ашыруу максатында ушундай да иш чараларды кылып атышат,
деди Канат Меден уулу. Баш мыйзамда Кыргызстан секулярдык өлкө экени, мамлекеттик башкарууга дин аралашпай турганы жазылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев динге жамынып улуттук каада салттарга каршы чыгуу аракети бар экенин билдирген. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин экс депутаты Жанбек Бакчиев өткөн айда Баңгизатты мыйзамсыз даярдоого шектелип кармалганы эми белгилүү болду. Ал кезинде ички иштер министрлигинде иштеген, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы калкан, азыркы Альфа атайын багыттагы бөлүгүн жана мамлекеттик каттоо кызматын жетектеген. Анын аты айрым медиаларга дагы байланыштырылып келет. Бакчиевдин ишинде көп жагдайлар белгисиз, бирок анын кармалышы Крим авторитет Камчы Гүлбаевдин өлүмүнөн кийинки кармоолор толкунуна туш келгени суроо жаратты. Дерниз Нурматов улантат.
Мурдагы эл өкүлү Жанбек Бакчиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 20 күн алдын кармаган. Бирок мекеме ошол учурда бул жөнүндө эч кандай маалымат берген эмес. Андан бери да расмий билдирүү болгон жок. Журналисттер экс депутаттын кармалганын ушул күндөрү гана соттон тактай алышты. Бишкектин 1-чи райондук сотунун басма сөз катчысы Темир Ильясов алгач Азаттыкка билдиргендей, сот Бакчиевди камакка алуу чечимин чыгарган.
Бишкектин 1-май райондук сотунун 25-октябрдагы токтому менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсүнүн айыпталуучу БЖА аттуу жаранга байланыштуу өтүнүчү канааттандырылып, ал тергөө аяктагыча, башкача айтканда 23-декабрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынды.
Деген сот өкүлү Бакчиевке кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси, баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча айып тагылганын тактады. Тагырагы бул беренинин 2-бөлүгүнүн 3-пункту ушул эле жосунду ири өлчөмдө жасоо айыбы коюлган. Бакчиевке жактоочулук кызмат көрсөтүп жаткан Адилет клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова азаттыкка уч кайгана комментарий берди.
Сложно сказать по комментариям, потому
что азыр бир нерсе деп айтуу кыйын, анткени Бакчиев өзүнүн конституциялык укугун пайдаланып, иште көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Бул анын укугу жана биз анын укугун буза албайбыз. Бирок ал өзүнүн күнөөсүн мойнуна алган жок, ошондуктан бардык нерсени сот учурунда гана биле аласыздар.
Жанибек Бакчиев эмгек жолун 1990-жылдары Ички иштер министрлигинин атайын багыттагы бөлүгүндө кызматкер болуп баштаган. Ортодо мамлекеттик күзөт кызматында офицер катары иштеп, 1994-1997 Чүй облусунун губернатору Феликс Куловтун жардамчы милдетин аркалаган. Кулов 1997 улуттук коопсуздук министри кызматына барган маалда мекеменин алдындагы Альфа атайын багыттагы бөлүгү калкан деп өзгөртүлүп, Бакчиев анын жетекчилигине дайындалган. Бакчиев бул кызматта 2000-жылга чейин иштеген. Жанибек Бакчиев буга чейинки резюмелеринде көрсөтүлгөндөй, ал 2005-жылкы төңкөрүштөн соң премьерликке келген Феликс Куловтун кеңешчиси да болуп иштеген. Андан соң 2009-2011 мамлекеттик каттоо кызматынын эки жолу жетектеген. 2015-жылы Бир Бол партиясынын катарында жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. 2020-жылы Биримдик партиясы менен кайра парламентке аттанган, бирок ал шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан. Экс-премьер-министр Феликс Кулов азаттыкка берген интервьюсунда Бакчиев менен кезинде иштешкенин ырастап, бирок көп жылдан бери байланышпай калганын билдирди.
Кипеде окудум, оказывается, бул жазып алат, что менин советник болгон, да, этот, когда мен премьер-министр болгондо. Бул туура эмес, вообще даже советник болгон эмес. Единственный был, когда мен губернатор болду, это Чуй облусунда. Помощник болду, советник бол Олег. Это просто туура эмес жазып турат жакта. Ушундай эл арасында ушундай кеп болуп атат, достор болгон, да, Полюбаев и Матраимов. А так вообще мамилем жок, да, Бакчиев менен мамилем жок.
Айткандай эле, Кыргызстанда Кримчи өйрөнүнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Бул окуядан кийин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары коррупцияга айыпталып, кармалып кайра бошотулган Райымбек Матраимов атайын кызматта сурак бергени маалым болгон. Мындан кийин Коопсуздук комитети Көлбаев менен байланышта болгон ондогон адамдарды кармаганын, анын 1 миллиард долларлык активдери камакка алынганын билдирген. Мекеменин төрагасы Камчыбек Ташиев 2 ноябрда Кыргызстанда мындан ары Көлбаев, Матраимов деген мафия болбой турганын айткан. Жанибек Бакчиевдин так ушул маалда кармалышын айрым басылмалар аталган толкун менен байланыштырып жатышкан. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары, мекеменин Альфа антитеррордук атайын багыттагы бөлүгүнүн ардагерлер бирикмесинин төрагасы Артур Медетбеков кесиптеши жөнүндө азаттыкка буларды айтты.
Жанибек Бакчиевдин эч кандай Көлбаевдин топторуна же болбосо тиги Матраевдин топторуна же болбосо бир кылмыштуу ар кандай бир топторго эч убакта байланышы жок болгон. Ал өзүнчө бир жеке ишкер болуп иштеп жүргөн.
Ишкерлик демекчи, Жанибек Бакчиев кайсы багыттарда бизнес жүргүзгөнү кеңири коомчулук үчүн көп белгилүү эмес. Юстиция министрлигинин тиешелүү реестринде ага катталган бир да компанияны же фирманы көрө алган жокпуз. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, Бакчиев Бишкектеги Red Center соода борборуна башкалар менен чогуу ээлик кылчу. Ошондой эле ар кайсы медиалар көп жылдан бери аны 24KG басылмасынын кожоюну деп жазып келишчү. 24KG сайтынын башкы директору Асель Отурбаева азаттыкка берген чакан комментарийинде Бакчиев менен дос болгонун ырастап, бирок ал эч качан медиага ээлик кылбаганын тактады. Деген менен журналист Мирлан Дүйшөнбаев Бакчиевдин саясий жолунда бир топ суроо жараткан маселелер бар экенин белгилейт.
Башка бир чоң ишкерлердин эмне иш кыла турганын, кандай бизнеси бар экендерин билебиз да. А бул ишинин эч бир чоң киреше булагы каяктан келет ага белгисиз болчу да. Ушул фактынын өзү, демек киреше булагын ошол жактан алып келген го деп болголгонго негиз берет да. Өлдөгү баягы белгилүү криминалдык лөктөр менен, криминалдык авторитеттер менен байланышы болгонун деле баягы жокко чыгарууга болбойт да.
Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бириккен улуттар уюму жана эл аралык кызыл чырым комитети Израилдин аскерлери Аш-Шифа ооруканасында рейд жүргүзгөндөн кийин камтамасын билдирип, ал жактагы миңдеген бейтаптар менен карапайым кишилерди коргоону талап кылды. Коомдук ишмер топчубек Тургуналиев 82 жашында дүйнөдөн кайтты. Британия парламентинин тышкы иштер комитети Борбор Азия менен кызматташтык тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Британия Борбор Азиялык коррупциялашкан элита үчүн аймактан капиталды алып чыгуунун негизги борборуна айланганы белгиленди. Өзгөн шаарынын мэри Дамир Муңулдоров маркум камчы Гүлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна тиешеси бар деген шек менен кармалды. Ошентип, Израиль армиясы Газадагы Аш-Шифа ооруканасында АКШ-да жана Еврошаркетте террордук уюм деп таанылган Хамас радикал тобунун мүчөлөрүн бутага алган операция баштаганын билдирди. Улуттар уюмунун эсебинде ооруканада миңдеген киши, бейтаптар, медициналык кызматкерлер, аргасыз баш калкалагандар турат. Газадагы соңку кырдаалды Гүлайым Ашакиева айтып берет.
Жөөт аскерлеринин атайын операциясы жүрүп жатканда Аш-Шифанын ичинде дарыгерлер ары бери чуркап, бейтаптарды сактап калуунун камын көрүүдө.
Бул эмне деген азап болду? Чаңдан, түтүндөн тумчуккан жарадар бейтаптарды эптеп эвакуация кылып жатабыз.
Аш-Шифанын дарыгери элдин баары оорукананын ичинде камалып турганын, кырдаал өтө коркунучтуу экенин Рейтер агенттигине телефондон айтып берди.
Бомбалап атат. Оорукананын ичинде жана тегерегинде аткылоо. Мунун баары жакын эле жерде болуп атканы жүрөктү түшүрөт. Танктар оорукананы айланып ары бери жүргөнүн түшүндүк,
деди Аш-Шифа ооруканасынын башкы хирургу Ахмад эл Мохалалатти. Ал Жазира телеканалынын кабарчысы медициналык комплекстин короосунда израилдик танктар турганын, аскерлер оорукананын бир имаратына киришкенин ошол жерден айтып берди. Ага чейин BBC ушундай эле маалыматты жергиликтүү тургундун сөзүнө таянып тараткан. Израиль Газа тилкесиндеги бул медициналык комплекстин алдында Хамас радикал тобунун командалык башкаруу борбору барымтадагыларды кармоо үчүн туннелдер жайгашканын билдирген. Жөөт армиясынын өкүлдөрү Аш-Шифадагы Хамасчыларга каршы таамай максаттуу операция жүрүп жатканын жарыялап, алардын танктары ооруканадагы ара төрөлгөн балдарга инкубаторлорду, сүт, дары дармек жеткиргенин маалымдады.
Based on intelligence information,
чалгын маалыматтарына таянып, оперативдик зарылдыктан улам Сахалдын күчтөрү Шифа ооруканасынын белгилүү бир аймагында так жана максаттуу операция жүргүзүүдө. Газа тилкесинде Сахал жердеги операцияларын Хаммасты жок кылып, барымтадагыларды бошотуу үчүн жүргүзүп жатабыз. Израиль карапайым калк менен эмес, Хаммас менен согушууда,
деди Сахалдын өкүлү Даниэл Хагари. Сахал эң чоң ооруканадагыларга чыгып кетүүнү эскерткенин, ал үчүн атайын жол берилгенин билдирген. Бирок аны оорукананын жамааты жана анда баш калкалап тургандар четке каккан. Маалыматка караганда Аш-Шифада Сахалдын аткылоосунан чыга албай калган 650 бейтап жана жер которгон 5000 ашуун киши баш калкалап турат. Бир айдан ашуун согуш жүрүп жаткан Палестина анклавында гуманитардык кырдаал өтө курч. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Аш-Шифада өлгөндөр көп экенин, анын ичинде инкубаторлорда жаткан ара төрөлгөн балдар генераторлордон май түгөнгөндө чарчап калганын айтты.
Соңку 48 саатта 20 бейтап каза болгону катталды. Бул сандар өзгөрүшү мүмкүн, анткени кырдаалдагы кыйын жагына кетиш ыктымал. Тамак аш тартыш, медиктер эптеп таза суу алып келип атышат. Суу куюлган резервуарлар талкаланган. Алар араң жаткан бейтаптарга жардам көрсөтүү үчүн колдон келгендин баарын жасоодо.
Курчоодо калган Аш-Шифа ооруканасында киши чыдагыс абал түзүлгөнүн, операциялар анестезиясыз жасалганын, суу, тамак аш тартыш экенин, үй бүлөлөр коридорлордо корголоп турганын, короодогу сөөктөр жыттанып кеткенин күбөлөр эл аралык маалымат агенттиктерине айтып беришкен. Шейшембиде оорукананын дарыгери Аш-Шифада 200 кишинин сөөгүн комплекстин аймагында жерге жашырууга аргасыз болушканын BBC'ге билдирген. Гүлайым Ашакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Ихсан турак жай кооперативине байланыштуу соттук териштирүү жүрүүдө. Ага алданып калганын айткандардын каражаты кантип, кандай жол менен кайтарылары белгисиз. Жалпысынан Ихсанга байланыштуу 600 ашуун арыз түшкөн. Ал тапта үйлүү болууну эңсегендер алданып калган окуялар дале азая элек. Кооператив негиздегендердин жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу мыйзам сунушталган. Кооперативдерге барууга аргасыз кылган жагдайлар, алданып калгандардын абалы тууралуу Кундуз Кызылжарованын баяндамасы.
2.5 миллиондун баарын ушуга төгүп койгонбуз. 2 айда үй ала калабыз.
Болду, ошол бойдон жок. Буларга ишенип, мына эми үй жок калып отурабыз да ошондо.
52 жаштагы Анар Аман күн алыс сотко каттап жаткан ондогон кишинин бири. Ал мындан 3 жыл мурун бир бөлмөлүү батарен 2.5 миллион сомго сатып, Иксан Групп ЛТД турак жай кооперативине салган. Ал Казакстандын Алматы шаарында эмгек миграциясында жүрүп, терип тепчип жүрүп жеткен үйүм эле дейт. Компания менен түзгөн келишим боюнча 2 айдын ичинде жаңы үйлүү болуп калмак. Бирок үйдөн да, акчадан да жок. Минтип сотко каттап калдык, деди ал.
Андан бери 2 жыл болуп атат. Кезебиз келгенде алып бере албай атабыз деди. Февралда келгенибизде мына алып берем, мана алып берем, бул документиңе даяр болбой атат, мындай болуп атат деп. Эми алдады да, ошо элди алдап атыптыр да. Анан же мартта азырчы болуп эле билинип эле калды да. Таап алып бардык канча үйдү, мына таптык, өткөрүп бердик. Жайы менен эле келип эле атабыз, сот болуп эле атат. 6000 адам кирген да Иксанга. Эми мына сот бүтүп калса, чечилип бир жаңсы болсо, шот акчалар ошондон беребиз деп атышкан. Эми береттир, мамлекетке ишенип турабыз эми.
Бишкектин 1-май райондук сотунда Иксан турак жай кооперативине байланыштуу сот отурумулануда. Сот ушул жылдын январында башталган. Иксандан үй ала албай, акчасын кайтара албай калганын айткан жарандардан укук коргоо органдарына 600-дөн ашуун арыз түшкөн. Сот отурумуна кеминде 40-50 кишиден келет. Алардын баары бул турак жай кооперативине 300 миң сомдон 7 миллион сомго чейин акчасын бергендер. Арасында карыздап акча чогултуп, болгон мал мүлкүн сатып, акыркы тыйынына чейин төгүп бергендер бар. Чолпон Ишенова 2022 жылдын январында Таластагы үйүн сатып, Борбор калаадан 3 бөлмөлүү батир алам деген тилек менен Иксанга барган. Келишимде 4 айдан кийин компания 2022 жылдын майында Чолпонго 48 000 долларлык турак жай алып бермек. Бирок акча салынгандан 2 ай өтпөй мекеменин ызы чуусу башталат.
19 500 долларга сатып Иксанга салдык эле да. 2022 январда ал бага биз азыр эч кандай үй ала албайбыз да. Даже бир комда хрущевкада бербейт азыр ошол акчагачы. Ошол акчабызды ала деп кайра адвокатка акча кетирип атабыз. Ага чейинки үйдөгү уруш талаш кеткен нерстен сырткары морально материально да бизге кыйын болуп атат да азыр.
Ихсан Групп ЛТД кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмурзаева 2022 жылдын июнь айынан бери камакта отурат. Ал сот отурумунда ага тагылган айыптарды мойнуна албай турганын айтты. Кооперативдин мүчөлөрү турак жай сатып берүү ишин улантуу үчүн тоскоолдуктарды жараткандыктан азыркы абалга гирептер болдум дейт. 2023 жылдын 27 январында дагы биринчи соттук отурум учурунда Бекмурзаева ал жетектеген мекеменин банктык эсебинде акча каражаты бар экенин, эгер сот аны боштондукка чыгарса, элдин акчасын кайтарып берүү мүмкүнчүлүгү жараларын айткан. Ички иштер министрлиги Бекмурзаевага алдамчылык жана ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же коротуу деген беренелеринин негизинде айып тагылганын билдирген. Баштапкы эсептөөгө ылайык зыяндын өлчөмү 121 миллион сомдон ашык деп көрсөтүлгөн. Үстөк пайызы бар ипотекалык насыя алууга шарты жоктор үчүн альтернативдүү вариант катары түзүлгөн керектөөчүлөрдүн мындай кооперативдерине кыргыз мыйзамдары тыюу салбайт. Каржы маселелери боюнча эксперт Westway Элет турак жай кооперативинин түзүүчүлөрдүн бири Кубанч Ороев соңку 2 жылда кооперативдердин айланасындагы маселелерге байланыштуу турак жай кооперативдерине келип, мүчө катары катталгандардын саны азайды дейт. Бирок ага карабай, үй алуу максаты менен мындай компанияларга кайрылгандардын аягы суюла элек.
Бул модель иштей берет да, масштаб. Канчалык масштаб чоңойсо деле бул модель иштей берет. Миңдин тегерегинде пайшиги бар. 232 мүчөсү турак жайлуу болушту да. 47 мүчө менчигине да чыгарып кетишти да. Бүгүн кезекте 179 мүчө топтоо программасында 500 тегерегинде да.
Чороев кооператив системасын жакшы түшүнбөгөндөр бул тармакта иштеп элдин ишенимин солгундатып койду деп эсептейт. Ички иштер министрлигинин соңку маалыматына ылайык, жалпысынан 12 кооперативге кылмыш иши козголгон. Кооперативдерден зыян тарткандардын саны 1000 ашык, жалпы зыяндын өлчөмү 692 миллион сом жана 940 миңдей доллар деп эсептелген. Бул окуялардан кийин өкмөттүн кооперативдер жөнүндө мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору парламентте колдоо тапкан. Анда кооперативдердин ишин көзөмөлдөп тескеген мамлекеттик мекемени аныктоо каралган. Ошондой эле жарандар алданып калбаш үчүн алдын ала чаралары белгиленген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун шаршемби 15-ноябрдагы кечки эфиринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы, соңку жаңылыктар сайтыбызга жарыяланып турат. Анын баардыгын социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Биздин кабарчылар даярдаган видео материалдардын баардыгы YouTube-дагы каналыбызда топтолгон. YouTube-дагы каналыбыздан ошондой эле кечки эфирдин аудиосун дагы уга аласыздар. Трансляциялар же болбосо лайв деген бөлүктөн. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктарды бүгүн Замира Кожобаева айтып берүүдө.